Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidos tema – nuotolinis mokymasis. Laidoje svečiuojasi paramos šeimai centro Darnus namai komandos narės. Aš vesiu laidą. Esu Jūratė Gudliauskaitė Gotvedė, bendruomeninių šeimos namų Darnus namai socialinė darbuotoja, pozityvios tėvystės lektorė ir šitoj temai turbūt svarbiausia, kad esu trijų vaikų mama. Ir mano pašnekovė, mano kolegė, kuri prisistatys pati.
Taigi taip pat esu iš Darnių namų ir mes esam su Jūrate komandai vienoje, kaip ir su daugybė kitų žmonių, kurie ten puikus dirba. Tai ir aš esu Danguolė Zalepugienė ir dirbu pedagogikos konsultantė būtent Darniuose namuose.
Ačiū, Danguolė. Šiandienos tema, kaip minėjau, nuotolinis mokymasis. Tai mes kalbėsimės tokios, dvi didelės temos. Pirmoji tema bus apie techninius dalykus, kurie kėlė nemažai iššūkių prasidėjus nuotoliniam mokymui pavasarį. O antroje laidos dalyje kalbėsime apie psichologinius socialinius dalykus, kuriuos patyrė tėvai ir iš tikrųjų bandysime rasti atsakymus į klausimą, kaip tėvai galėtų padėti, kad nuotolinis mokymasis iš namų vyktų kuo sklandžiau. Taigi, Danguolė, pradėkime nuo techninių dalykų. Vienas iš iššūkių, kadangi aš pati esu trijų vaikų mama, du pradinukai ir vienas iki mokyklinukas tuomet buvo pavasarį, tai pirmas dalykas, kuris kaip iššūkis buvo prasidėjęs nuotoliniam mokymui, buvo įrangos klausimas. Tiesiog kompiuteriai ar planšetės ir mes jų turėjom nepakankamai ir tiesiog galvojom, kaip čia patiem pirkti, lyg ir supratom, kad mokyklos galim prašyti.
Tai iš tiesų tai mokyklos, visos Lietuvos mokyklos turėjo tokį įpareigojimą dalintis įrangą ir nebūtinai ta, kuri buvo naujai, taip sakant, duota mokyklai, nes iš tikrųjų, kad ir kaip švietimo ministerija sakė, kad rems mokyklas, tai naujos įrangos nebuvo nei laiko, jau ką šnekėti apie finansus gauti mokyklai, bet dėl ko dabar, sakykime, ateityje, jeigu jau ir dabar kai kurie mokosi ir neturi tokių sąlygų arba neturi galimybių įsigyti tam, kad vaikai nenukentėtų dėl to, kad neturi pakankamai, ypač tada, kai ir tėvai dirba namuose nuotoliniu būdu, tai drąsinu tėvus kreiptis į mokyklą ir prašyti, nes jeigu mokykla išeina į nuotolinį mokymą, tai tiesiog tie kompiuteriai yra tuo metu laisvi ir tai visai nesudėtinga suvadybinti, tiesiog pasirašoma sutartis, atiduodant vieną ar kitą kompiuterį, kartais gali būti jau šiuo atveju, vat, kaip jūsų šeima, jeigu du saugę žmonės dirba nuotoliniu ir trys yra vaikai, ir ypač jeigu tai tos pačios įstaigos vaikai, tai galima tikėtis ir poros tų kompiuterių gauti, būtent nuotoliniam mokymui įsipareigojant saugoti tą turtą, kurį gaunate ir taip tikėtis ir įpareigoti tėvus, kaip sakant, suteikiant tokią, ir pareigą prižiūrėti, kad tie vaikai mokytųsi taip, kaip jiems, priklauso kokia siūlo mokykla kažkokį modelį, kurį ten nuotoliniu būdu taikė. Ar taiko, nes mes turim ir dabar mokyklų, kurios yra nuotoliniu būdu bemokančios vaikus.
Ta prasme, dabar tai reiškia, kad ir nėra tokio paskelbto visuotinio nuotolinio mokymosi, kai mokyklos uždarytos, bet tiesiog kaip mišrų turbūt taiko tu mokymą,
Tai taip yra ir mišrus, kiek aš žinau, yra mokyklų, kur pusė klasės mokosi, sakykime, namuose, po kažkiek laiko vėl grįžta į klases ir keičiasi, rotuojasi, nes tai yra ir patalpų klausimas, atstumų klausimas, tai yra sveikatos, prašau, ministerijos nustatytos tam tikros normos ir tos mokyklos, kurios nepajėgia dėl įvairių priežasčių teikti tinkamą ir kokybišką ugdymą, tai tada persikelia į nuotolinį mokymą. Aišku, kad nežinau, ar pradinukams tai Lietuvoje šiaip nebuvo rekomenduojama pradinių klasių mokiniams būti nuotoliniame mokyme, bet vyresniems taip.
Ir tikėtina, kad vat, tokiu būtų į namus atkeliavę kompiuteriai iš vaikų mokyklų, jie jau būtų su ir operacinė sistema. Ta prasme, jau licencijos klausimas irgi būtų išspręstas, nes tas irgi buvo svarbu, nes nusipirkus, tada reikėtų kartu pirkti ir licenciją operacinės sistemos.
Tai, na, mokykloje negali būti nelegalių jokių licencijų ir todėl, na, tai ir savaime ir gauna visą tą paketą.
Ir tada kitas klausimas, galvoju, jau, kai jau yra įranga, tada pats mokymasis vyksta, nes aš, sakykime, iš savo patirties tai susitūrė mūsų šeima su iššūkiu, kad vaikai mokosi skirtingose platformose. Ir dar tose platformose reikalinga tada, nu, kaip ir apgaudinėti kai kurias dėl to, kad ten yra amžiaus cenzas, tik vyresnio mokyklinio amžiaus vaikai gali, nu, legaliai, kaip minėjot, juose registruotis. Tai teko apeitinėti šituos dalykus. Aš galvoju, koks optimaliausias variantas būtų, vat, kiek tėvai irgi drąsus ar prašyti, ar, nu, rekomenduoti, nežinau, net...
Bent jau tikėtis galima iš pat pradžių, aš tai galvoju, kad tėvai gali tikėtis ir jeigu, aišku, be pigų dabar kalbėti rudenį, kaip praėjo pusę metų ir mes jau maždaug galime pasverti ir tuos trūkumus ir privalumus ir taip pat iš kitos pusės turėtumėm galvoti ir apie tai, kad tik, nu, yra tikimybė, kad bent jau tam tikro amžiaus vaikai gali vėl išeiti į tą nuotolinį mokymą. Ir tikėtis, ir jeigu patys tėvai turi tiek žinių, tiek gebėjimų, jie gali rekomenduoti mokyklai. Ir mokyklos iš tikrųjų buvo labai pasimetusios, nes 13 dieną, ten kovo 13 buvo paskelbta, kad vaikai turi išeiti į nuotolinį mokymą, o 30 dieną jau pilnai startavo, vadinasi, iki to laiko, iki tos 30 buvo laikas, kuomet mokytojai pilnai turėjo pasiruošti. Tai aišku, kad tai yra vėl, na, tai yra suvadybinti reikalai, bet aišku, kad geriausia ir aš manau, kad tai yra efektyviausia, kai yra viena pasirinkta platforma išskyrus pratybas, tai yra ten EMA, Reduka, ten pratybas, kurias ir taip vaikai pildė jau, ta prasme, būdami tiesioginėme tame mokyme, tai pasirinkti vieną ar kitą platformą ir dabar jau, sakykime, mokyklos galėtų tai daryti, tai yra pasirinkti ar ten Google platformą ar Microsoft, ta prasme, tai yra jau tokia laisvė ir tos platformos vienos pasirinkimas sprendžia ir mokytojų mokymosi dirbti vienoje ar kitoje platformoje, na, tokį kokybišką mokymas, ypatingai tiems, kuriems yra sunkiau. Nes, na, taip, ypatingai didžiuose miestuose vis tiek yra labai daug dar vyresnių mokytojų, kurie nebuvo su tuo susidūrę. Jie tik, dauguma jų tikrai labai stengiasi mokytis, bet tai padeda žmogui, na, turėti aiškumą. Ir tada vienas dalykas patiems mokytams, jau tada mokytis, būdamas aiškaus proto ir aiškiai krypti, jisai gali tada iš, na, taip sakant, ištransliuoti ir tėvams kažkokius tai reikalavimus apibrėžti, tėvai irgi žino, kur tikrinti namų darbus, jeigu vykdo priežiūrą ir kontrolę, galbūt ne visi vaikai ten labai stačia galvo puolę mokytis, tai tas vienos platformos pasirinkimas iš tikrųjų sprendžia labai daug ir, nu, tokių susitarimų klausimų ir aišku, kad apibrėžia mokymasi patį. Tai va, tai tikrai būtų gerai, jeigu, na, tėvai irgi pasidomėtų, galbūt kitų patirčių ir jau dabar pradėtų aiškintis, jeigu tai būtų, kaip mes darytume, kurioje iš jų mokytumės ir taip toliau. Tai va.
Nes pagal situaciją niekada, nu, mes dar kokias nežinom, kaip gali pakrypti ir gali vėl pereiti pilnai prie nuotolinio mokymosi. O aš galvoju, o finansinės, tarkim, išlaidos mokyklai renkantis vieną ar kitą platformą irgi
galimas. Tai pavasarį visos prieigos buvo nemokamas ir tikrai tai nekainavo. Aišku, kad, na, žinote, tai gali būti, na, verslo tam tikri sumetimai ir jau dabar yra žinoma tokių atvejų. Na, tiesiog dabar neanalizuosiu atskirų ten platformų ir jų kainų, bet, žodžiu, aišku, kad pasinaudoja, nes tai yra pasaulinis toksai globalus reikalas ir nesvarbu, kur gyvena galbūt ir giminaičiai, tai tiek Amerikoje, tiek Europoje iš tų pačių platformų mokosi. Aš visgi tik tai galvoju, kad tie socialiniai tinklai, kurie tikrai nuostabu tokia bendrai greitai komunikacijai, kur ten gali parašyti, kad perskaitykit kažkokią tai žinutę, ten tevam galėtų būti, jie vis dėlto nėra tinkami mokymaisi ir dėl tokių psichologinių dalykų, nes, na, tai pritraukia vaikus ten žvilčiasi ne ten, kur reikia tuo metu. Ir jeigu mes kalbam apie naudą technologijų, nes tame yra tikrai ir daug naudos, bet tuo pačiu ir žalą, tai vat tiems vaikams, kurie nu, jau turi polinkį per nelyg ilgai praleisti laiką, tai tas perkelimas į socialinius tinklus to bendravimo, ugdymo klausimais, nu, aš nematau tame, žodžiu, naudos. Manau, kad nėra gerai sudaryti ten kokią nors ten Facebook'o grupę iš vaikų ar ten... Žodžiu, tai geriau, kad būtų formaliai sukurtoje vienoje ar kitoje platformoje grupė, kuri ir pasiteisina.
Mhm. Labai smagu girdėti tokius dalykus. Aš galvoju, ir trečias iššūkis, ta prasme, vat, iš tų techninių, dėl būtent erdvės namuose sudarimo, turbūt čia jau truputėlį žingsnis į namų pusę, į ne tik į mokyklos, bet būtent tas, nu, ką vat, pedagogai rekomenduotų tėvams, galvojant apie ugdymą erdvės namuose sudarimą vaikams, kad tas ugdymas būtų irgi sklandesnis.
Aš šiek tiek ir, kai esu jau apie nuotolinį kalbėjus ir kitoje aplinkoje, tai yra vienas iš tėvų toksai įsipareigojimų, kaip jie galėtų prisidėti, kur vis dėlto tėvai turi atsitraukti ir kur vis dėlto turi padaryti kažkokį tai konkretų žingsnį. Tai būtų, aišku, labai svarbu, kaip mokykla organizuoja tą patį mokymą, nes jeigu tai jisai yra... to tiesioginio ryšio labai daug, ta prasme, kad jungiasi prie Zoom ar ten prie Permytą ir ten veda tos pamokas, tai tada ypatingai svarbi ta darbo vieta sukurta. Bet kitas dalykas, kad na, tai turi būti labai aiškus susitarimai, nieko tokio, jeigu yra labai didelė, na, gana didelė šeima ir, sakykime, ne, nėra kiekvienam po kambarį, ar ne, tai puikiai įrengus ir susitarus galima įsikurti ir vonioje tam reikalui. Aš visgi laikausi tokios nuostatos, kad kiekvienam turėtų būti savo bent jau kažkokia tai, nu, kampas ar erdvė, tegu ir labai maža, net ir kažkoks sandėliukas, kuris, na, tu ten įsikūri kažkaip, bet tai yra tik tau skirta ir tavo darbo erdvė. Idealu, jeigu susitarėma šeimoje iš viso, kad viena erdvė, kur yra, na, kur neperkeliam darbų. Na, aš pati tai dariau irgi ir mes su sunum susitarėm, kad svetainiai nei telefonu nekalbėsim, nei nešimės kompiuterių ir ten persikelsim su darbais. Na, nes, nu, kažkaip labai vertinom ir saugojom tą erdvę, nes, na, nes nori tų darbų perkelti visą savo gyvenimą, nu, ir naktį, ir rytą, ir vėlyvą vakarą. Taigi, tai buvom susitarę, ne visada ir tai dar pavykdavo, bet, aišku, mums buvo paprasčiau, mums užteko ten tų atskirų kambarių, bet visgi net ir tai gerai būtų, kad tai išeitų, bet... Jeigu jau kalbam apie tas trūkumą tų erdvių, tai pasistengti, kad tai būtų kažkoks tai mažas, tegu ir mažas kampelis, kur tik tai...
Tik tai mokymuisi būtų skirta
tai
vieta. Nes ko gero, nu, turbūt ir aš galvoju apie savo šeimą, pasitaikė tokių kuriozinių situacijų, kad turbūt ir pats vaizdas ten gal nereikėjo to pamatyti, ką bendrai klasės, sakykime, kitiems draugams ir garsas, ir kažkokie pokalbiai, ir, nu, to sunkiau išvengti, nes vis viena, tas toks atskirimas erdvės, kada esi namuose ir tada išeini į mokyklą, vat, tuo gyvo mokymosi metu yra viena, o čia kai viskas kartu, tada yra visiškai, nu, kitas dalykas ir turbūt, aš galvoju, kaip tie susitarimai tokie, nu, vat, Danguolė, vat, asmeniškai savo tiesiog susitarėt ir nepavyksta, o kas tada?
Tai galiu pasakyti, kad man nepavyko ir mane sūnus sustabdė, kad tu jau kalbi telefonu ir tas, nes pokalbių telefonu gerokai buvo daugiau, jie nuolatos vyko ir mes iškart ir tarėmės, kad ir pokalbių telefonu neturi būti svetainiai, nes na, o tiesiog aš nepajaučiau, kai atėjau į tą svetainį, jau įsitaisiau ant sofos ir tai buvo darbiniai klausimai. Tai, na, tiesiog nusureagavau ir stengiausi to nedaryti, bent jau kol jisai yra, nes aš supratau, kad ir mane trikdo, jeigu visą laiką girdžiu ten kažką tokio aptarinėjimą ir... Ir tiesiog tai ir trukdo dirbti kitam, bet tuo pačiu ir nesinori, nes labai didelis pavojus. Aš pati dirbau labai ilgai, gerokai ilgiau negu įprastai dirbu. Prie kompiuterio ir prie tų darbų. Jie buvo nesibaigiantis ir iki 12 ir iš vieno kolegos vieną kartą gavau tokį pastebėjimą, nes net pati nepastebėjau, kad laiškus siunčiu jau naktį ir taip.
Va, aš norėjau sakyti, kad vat, klausau ir galvoju atpažįstamas dalykas, nes nebeatsiskyrė tas laikas, nu, jis irgi aš savotiškai prie techninių vatinų, nebeatsiskyrė tas laikas, kada dabar čia vyksta pamokos ir mokymasis, tėvų darbas irgi tuo pačiu metu per tas pertraukėlės, bet aš žiūrėdama į vaikus labiausiai galvoju, kad atrodo ištisai vyksta mokymasis, nes nu, tokio kažko, aš galvoju, ar čia tėvam pagalba, ar mokykla labiau sustiguoja tokį, kaip pamokų laikas, kada pradžia tų mokymosi, kada pabaiga mokymosi, kaip su šituo dalyku tvarkytis.
Paprastai tai būna mokyklos politika pasirinkta, tai aišku, mano supratimu, kad geriausias modelis tai likti prie pamokų laiko ir pamokų ritmo. Aišku, ne visi skubėjo taip suprasti, kad tame yra gėris, nes, sakykime, žodžiu, kodėl aš manau, kad tai yra gerai, nes pavyzdžiui, sakykime, kad ir tie dalykai, kurių na, pamokų ruošai ir patų tie vaikai ten prižiūri, ar tie vaikai gerai parašė ir taip toliau, tai žodžiu, aš manau, kad ta pamoka, jeigu jinai 45 minutės pagal įprastą tvarkaraštį ir žinau, kad taip yra ir manau, kad tai yra gerai, nes baigėsi pamoka ir pageidautina, kad baigtųsi sėdėjimas prie kompiuterio. Tai reiškia, kad skiri laiko naujai, sakykime, naujos medžiagos paaiškinimui, po to savarankiškam darbui, tas darbas irgi gali būti ir grupėm paskirstas ir taip toliau, ten gali ir 20 minučių skirti, tuo metu gali išjungti garsą, vaizdą, vaikai padirbėja, po to refleksijai ir aptarimui, ar ten, nu, žinot, ar ten čia jau pamokos struktūra, bet čia tai neįsimi detalės. Ir tada vaikas jau turi ir įvertinimą, ir aptarimą, ir rezultatą, tai yra pažymį. Išjungiame kompiuterį ir belieka tik tai skaityti knygą, jeigu kas yra labai skatintina ar ne. Ir ar ten kažkokį tai žaidimą sužaisti arba nupiešti, kurį tu paskui pristatysi ir visa kita. Žodžiu, kad tai būtų jau veikla be kompiuterio. Taigi kartais ir mokytojai bijojo to susitikimo, to tokio nuolatinio kontakto, bet aš pati suprantu, pavyzdžiui, dabar, sakykime, žiūrint per iš laiko, šiek tiek nors jau ir tada šitas jautėsi, kad net ir mokytojai atidirbė tą laiką, jie išjungia, jie jau yra įvertinę vaikų ten tuos pasiekimus, ar ne, ir tik tai tam tikros užduotis gali būti paliekamos ten kas dvi savaitės, jau tokios didėjai atsiskaitimai. Visa kita turėtų baigti čia ir dabar pamokoje. Ir taip, ir tėvam nusima tas toksai, žinot, toksai apsunkinimas, kad aš pabaigęs ten savo darbus, o kitą kartą net nepabaigęs, jau įsitraukęs į ten užduočių atlikimą.
Mhm. Tai, žodžiu, girdžiu tokį gražų patarimą, kad likti prie to pamokų tvarkaraščio, prie laiko paskirstimo toks, koks yra kaip ir mokykloje. Nu, kaip ateini į mokyklą savotiškai ir parini iš mokyklos, tik tai tiek, kad nu, tas įėjimas, kaip sakė, kad savo erdvėjai, bet laikas ir laiko paskirstimas, nu, taip daugmaž būtų analogiškas tam dalykui. Ačiū, gerbėmiai klausytojai, dabar kviečiame į muzikinę pertrauką. Skambės kūrinys Naujų ir gyvų kelių.
Naujų ir gyvų kelių švenčiausių Jėzaus krauju ateinu prie tavo malonės sosto garbinti ir dėkot šlovinti su tavim mano Dieve. Tegul tavo šlovės debesis apgaubia mane. Tegul
Sveiki sugrįžę po pertraukėlės. Šiandieną su laidos svečiais, paramos šeimai centro Darnus namai komandos narėmis, Jūratė Gudliauskaitė Godvedė, pozityvios tėvystės lektorė, ir Danguolė Zaliapugienė, pedagogikos konsultantė, kalbamės apie nuotolinį mokymąsi. Pirmoje laidos dalyje kalbėjomės apie techninius iššūkius ir kaip galime su jais dorotis nuotolinio mokymosi metu. Antroje laidos dalyje kalbėsimės apie psichologinius, socialinius iššūkius, iš esmės apie santykių dalykus, kurie mus ištinka esant nuotoliniam mokymuisi. Tai ko gero pirmiausia tėvų ir vaikų santykiai. Nes ten daug teko patirti įtampos ir naujai save pamatyti, naujai savo vaikus pamatyti, nes mokymasis iš namų nuotolinis, nu, savotiškai praskleidė užuolaidą ir leido pamatyti, kaip vaikai mokosi, kaip jie mokosi, nes namuose namų darbai, kiti dalykai, nu, yra ne tas pats. Aš niekada, nu, mūsų šeimoje nebuvom matę, kaip ten dailės užduotis atlieka, kaip pamokoj būna nuotoliniai. Ir iš to pasimatė ir dalykų, kurie patiko ir kurie nepatiko, kurie padėjo, o kurie ir nutrukdė tam sklandžiam mokymuisi. Danguolė, klausiu, tai ką mes kaip tėvai galėtume padaryti geriau, netobulai, bet geriau, kad tas nuotolinis mokymasis būtų sklandesnis?
Kartais reikia padaryti, o kartais kaip tik nedaryti. Tai vat, reikia turėti išminties atskirti, kur jau reikia daryti ir kur vis dėlto nedaryti. Tai ir čia jau tada, aišku, atsiskleidė tiek vaikų, kaip sakė Jūratė, kažkokie gebėjimai mokytis, bet tuo pačiu ir atsiskleidė mūsų, kaip nu, tėvystės tam tikrų ir įgūdžių ar trūkumų pusės. Ir žinote, apie tą nuotolinį mokymą, tai kadangi jis toksai buvo labai sukrėtęs ir jisai apskritai labai sukrėtė pati tą krizę, iš tiesų labai, na, daugumą sryčių ir pasaulyje irgi apie tai buvo kalbama ir aš kaip tik tai ir pati girdėjau tokias tezes iš ekspertų aptarimo, ką sprendžia iš viso nuotolinis mokymas ir vat, turėtumėm kartais irgi, vat, kaip sakau, nedaryti, tai kartais tiesiog suvokti, kad tai yra galimai, na, laikina, vis tiek tam tikras etapas yra, nes jautėsi kartais labai didelis tėvų nerimas ir tokia įtampa ir aš pati susilaukiau daugybės klausimų. Aš savo vienai giminaitei sakau, aš nesu lietuvių kalbos mokytoja, nes ten buvo labai sudėtinga tokia daryba sakinė ir klausė, kaip čia reikia padaryti ir visais dalykais. Ir aš net pagalvojau, kad kartais išgirdus tuos klausimus visgi galvoju, kad tėvai yra nuostabus, kad jie nepuolė aiškintis su mokytais, kaip čia atsitiko, kad kažkodėl tai mano vaikas ten trečiokas ar vienuoliktokas to net nėra girdėjęs ir aš dabar čia suplukęs skambinėjau ir aiškinuosi, ieškau to atsakymo. Tai dėl to labai, na, tikrai jaučiu didelį tokį, na, ir palaikymą, ir pagarbą tėvam, kurie sugebėjo pasižiūrėti tai kaip, na, ekstremalią situaciją ir nepuolė tų mokytojų ten šokdinti. Tai iš vienos pusės taip, o iš kitos pusės tai visgi leisti vaikams veikti. Ir mūsų tas nerimas kartais tokia ir baimė, kad vaikas kažko tai nepadarys, trukdo vaikui aukti kaip savarankiškam asmeniui. Nes būtent bendradarbiavimo trūkumas nuotoliniu būdu mokantis vaikams ir savarankiškumo trūkumas, tai tokių įgūdžių dviejų tokių pamatinių, labai išryškėjo, kad trūksta vaikams to. Ir kaip mes galėtumėm tai padėti, vat kaip vaikai, kaip tėvai juos auginantis, tai vienas dalykas ir sakau, kad jokių būdų nenudrasinti. Užduotis, kurios yra skirtos jam ir yra skirtos jam. Na, tiesiog, jeigu jau vaikas ten matot, kad nerimauja, jeigu jau net ten galbūt verkia arba išgyvena dėl to, kad nemiega ir taip toliau, tada iš tikrųjų mokyti jį paklausti ir paprašyti pagalbos. Nepulti daryti to iš anksto. Nesijatinti dėl to, kad tas pažymys nebus labai blogas, kas ypatingai jūs turėtų nustumti. Jeigu geriau likti, palikti 10 minučių ir išeiti tą vaiką, kad jis atliktų pats užduoti ir grįžti prie to, po to aptarti, dar kartą paprašyti, kad jis jau pasitaisytų ir taip toliau, negu iš karto atlikti tam, kad jau užsidėti tą pliusą prieš visą klasę. Ir jeigu tai gali atrodyti tėvams labai gerai, tai aš manau, kad ir vaiką, na, jisaigi šalia mūsų ir mato, kaip tai visa tai vyksta. Ir vargu ar išmoks mokytis, ir vargu ar išmoks savarankiškumo, jeigu taip atsitiks. Tai vienas toksai dalykas. Kitas dalykas, kad na, padėti vaikams, na, neugdyti to tokio pranašumo vienam prieš kitą. Ir aš suprantu, kad stebint klasę, pavyzdžiui, matote, kad jūsų vaikas nėra ten taip greitai besiorientuojantis, arba matote, kad kitas galbūt ne jūsų ten gudrauja ir jau pasiekė kažkokių rezultatų, tai nebaksnuoti pirštu, bet tiesiog kaip tik tai pasidžiaugti, kad tu jau kažką padarėjai gerai, būtinai tai įvardinti, ką konkrečiai, ir tęsti tą darbą konsultuojant, patariant, kaip galima tai daryti. Kitas dalykas dar, kas labai svarbu, ypač jeigu tėvai dirba, juk jie dirbo tuo metu, turėjo darbus, ir tartis dėl laiko ir brėžti tam tikras ribas. Tai yra ir vaikui tai turi būti irgi riba, kad iki tos valandos aš dirbu, todėl turi tvarkytis pats ir tikiuosi, kad iki to laiko pasidarysi, na, viską išskyrus, sužymėk ten pieštuku ar kaip tu ten nori, nupiešk mane, tėvelį ar mamą, tiesa vieta priklausomai nuo amžiaus, kuomet aš tau galėsiu padėti, mes galėsim kartu aptarti, galėsim pataisyti, aš tau tikrai padėsiu, paaiškinsiu ir taip toliau. Tuo metu, kai aš dirbu, na, būk malonus, atlik darbus, bet tai nereiškia, kad netrūdyk man, bet ir atlik darbus. Ir tiesiog sutarti, kad paskui mes po tam tikro sutarto laiko, ten pusvalandį dirbsim kartu, nespėsiu, aš irgi ir pavargstu ir taip toliau. Ta prasme, nebijoti to pasakyti. Kartais tėvai labai stengiasi, arba jaučia tam tikrą kaltę dėl dėmesio neparodyto vaikams tokos, ir tada liktais puola, vėl susipyksta, nes yra pavargę. Tai yra visiškai normalu. Kad
labai suprantu ir tiesiog save prisimenu, kada iš tikrųjų, nu, galvojatės, va, toks, nu, susitarimo, kad, nu, nes vaikam atrodo, kad man nesiseka ir iš karto mama arba ten tėti. O mama ir tėtis ten dirbam savo darbus, ir jeigu tuo laiku negali, arba jeigu nubėgi su lašeliu kantrybės, nes kažkas irgi ten nepadaryta, laukia, tai tuomet labai, va, ką sakai, Danguolė, ta taip išmintingai, kad, nu, nepulti daryti už vaiką, o pagunda yra, nes greičiau taip gautųsi, o tiesiog leisti jam pačiam padaryti. Aš galvoju, kaip atrasti tą pusiausvyrą, nes man visą laiką buvo, nu, toks, nu, ir dabar yra klausimas, pusiausvyra tarp to, kiek, nu, vat, nu, kad ir klaidingai leisti vaikui padaryti, o tada padedant, ką jam padėti, žiūrėti šalia, stovėti, kaip jisai klaidą daro.
Taip, kartais reikia klaidą leisti padaryti, nes, na, tiesiog išmoktos, nu, tai turi būti turi vaikas pajaus, kaip ir mes visi, turim pajausti pasekmes, nereiškia, kad ten leisti bet ką daryti.
Taip.
Bet tiesiog ta pasekmė turėtų, jinai ir yra tokia, koks yra jo amžius. Jisai nepajus kitokios didesnės už savo amžių pasekmės. Jisai gaus ten kažkokį netokį įvertinimą, ar ne. Galbūt jūs esat susitarę dėl kažkokių skatinimo priemonių, jisai negaus ten tų skatinamųjų priemonių, ar ne. Bet tai bus tokia pasekmė kokia. Jisai tikrai nepraras darbo. Taip. Dar ten jam kažkas Taip. Neįvyks tokio, ko jisai, kas netinka jų amžių. Taigi leisti suklysti. Bet suprantat, su meilė, čia irgi labai svarbu, kad nebaksnuoti, va štai dabar ten tas ir tas, jisai priešinsis, ginsis ir taip toliau. Ne, leisti, va taip atsitiko, pabandom, pažiūrim, ką mes galėtum daryti kitaip. Gal tu laiko galėjai paprašyti mano pagalbos ir, na, aš tikrai būčiau padėjus. Mes būtumėm susitarę, kada tai padarysim. Jeigu pažadėte, nes, na, šiuo atveju reikia labai laikas, labai svarbu ir kantrybė. Aišku, kad visko šito trūksta ir laiko, ir kantrybės.
Kaip čia jau pridedamėlis.
Bet tada geriau jau jai, negu kad prišokti taip staiga ir sakyti, kad šiandien 6 valandą aš skirsiu pusę valandos ir mes tikrai tik dviesą va, tai labai svarbu, kad tas asmenis dėmesys būtų, aš suprantu, kad gali būti 3 ir 4 vaikai ir daugiau, bet tik dviesą mes įsiaiškinsim šitą reikalą. Jeigu mes spėsime anksčiau, valio, jeigu ne, na, tai tą pusvalandį paskirsim, aš paskirsiu tau ir mes padirbėsim. Ir būtinai laikytis šito susitarimo, išlauks jie tada to vakarą ir, ir bus galima.
Bet klausau, to pačiu galvoju, kad nu, tam, va, tiem susitarimam irgi reikia laiko, nes tu tuo pačiu metu, kai tave šaukia mam, tu jeigu nueisi dar aiškinsi, ten mes ten taip su tata, tu turbūt iš anksto reikia susėsti taip. Ir susitarti.
Labai rekomenduoju daryti tokius, vat ypač, bet kaip ir su, ta ekstremali situacija prasidėjo, aišku, bet tai yra labai gera praktika apskritai. Bet ypač, kai keičiasi kažkas na, šeimoje, namuose, apskritai visuomenėje, šiuo atveju kitas nuotolinis prasidėjo, tai tiesiog sėsti ir pasidalinti įsipareigojimais, ko reikia. Mums reikia kambario, reikia ten kažkokios ar vietelės, nebūtinai kambario, ar ne, reikia kompiuterio, interneto, aš pasiimu šituos dalykus, aš kaip mama, kaip tėtis pasiimu, gal net užsirašom, žinot, taip. Nes labai svarbu šituos dalykus įformint kažkur ant sienos ir taip toliau. Ką tu dabar padarysi, ar ne, ten kažkaip tai, ir vėlgi tada išlauksiu, paruošiu visus dalykus, kuriuos aš suprasiu, ar ne, pasistengsiu, jeigu nesuprasiu, galima ir tokius dar kriterijus įvesti, jeigu nesusiprasiu, paklausi 2 draugų ar vyresnių brolių. Na, žodžiu, tokius dalykus, kur vaikas jau pajėgus padaryti, ar ne, ir tada tie įsipareigojimai, ypatingai, kai va tik tai keičiasi kažkas, ar ne, jie turėtų būti aptariami. Geriausia, kad net, nu, netempiant į savaitę, bet, pavyzdžiui, dienos pabaigoje, kaip mums pavyko įgyvendinti plano dalį, pavyzdžiui, ką šiandien buvom padarę. Ir tai stiprina ir šeimą, kaip na, bendrystė, toks bendras reikalas, projektas, verslas, ar ne, įveikti koroną nuotoliniu būdu. Ir vat kaip mums pavyko tai daryti, ką mes galim patobulinti, pažaisti tokią, žinot, na, kažkokią tai firmą, ar ne, kur mes visi turim tam tikrų įsipareigojimų. Tai tikrai labai na, pastiprins žmonės ir tuo pačiu.
Bet ir tas planas, turbūt aš galvoju apie savo 2 mokyklinukus vaikus, jis jiems skirtingas būtų, nes vieno vaiko savarankiškumas jų pažengęs ir vienoks, o kito vaiko, nu, jis, sakyčiau, mokosi dar to savarankiškumo ir tas jo, tas kontraktas, susitarimas būtų kitoks.
Labai asmeniškas ir tėčio su mama galėtų būti visiškai asmeniškas, kad ten Jūratė pasižadėjo tą ir tą padaryti tą dieną ir nu, kitokios tokios valandos ar ten nedalykus pasiskirstyti tėvams ir vaikams taip pat. Jeigu jau vienas vaikas puikiai moka valdyti laiką, sakykime, ar ne, tai galbūt galima užsirašyti kažkokį kažkokį įsipareigojimą, kad mokysis, na, ne taip greitai supykti, neverkt. Dar stropus vaikai būna tokie, kurie labai greitai tada verkt pradeda, kai jiems ne tik nepasiseka, taip, vos taip, nepasisekė, taip. Viskas jau. Mokausi tą daryti, ar ne? Nes nuotoliniu būdu ten tie nervai pakreikė visų, buvo geriau, gerokai labiau. Tai va, tai, na, čia tik tai tėvai, jie gali pasufliaruoti, aišku, idealu, jeigu pats vaikas pasakys, ką aš norėčiau padaryti, ar ne? Bet galima pasufliaro, dėl ko jau teisi blogai ir ką norėtum pakeisti. Kaip tada jau tai keisti, jau tada gali tėvai padėti.
Ir aš galvoju, toks vienas iššūkis, vat, santykiuose man tas balansas tarp kontrolės ir vat, paleidimo to vaikų savarankiškumo man buvo labai didelis iššūkis. Nes prisipažinsiu, man norėsiu kontroliuoti viską. Ir, nu, aš suprantu, kad tas negerai danguolė, ką tuo klausimu, kaip, vat, tą, ką paleisti.
Ką paleisti, tai... Aišku, tai yra rūpestingų tėvų, toksai ir bruožas ta kontrolė iš kitos pusės yra ir kadangi tai buvo Na, tokios ir, na, ir baimės tokios visi taip. Turėjom ir, ir tas, ta mūsų, na, reakcija ne visada buvo adekvati ir tėvų, ir, ir na, visų, kurie įsitraukė į šitą, šitas vyklas, galų galia tai buvo ir socialinės, ekonominės sąlygos šeimoje irgi atsispindėjo, daug kas svarstė, kaip bus, kas iš ko gyvens ir taip toliau. Nu, tai yra tikrai sudėtinė dalis, taip. Tas nuotolinis mokymas, tai buvo tik tai sudėtinė. Ir aš jau esu ten vienoj laidoj minėjus apie tą kai paleidi vaiką, bet to pačiu iš tiesų rankų tas vadinamas principas. Tai kai, jeigu taip, vat, ta metafora ir yra tokia, kad tu paleidi, vat įsivaizduokite, turi kūdikį, kuris vos, vos tik pradėjęs vaikščioti ir, ir mes jį paleidžiam, bet tuo pačiu rankutės ištiesia, jo prašom, kad jisai ateitų, arba jeigu iš nugaros mes ten, sakykime, laikom tokius kaip bartelius ar ne iš tų rankų, tai mes paleidžiam, bet stebim. Tiesiog stebėm ir tikrai neužaugo nei vieno vaiko, kuris nešleptelė ar ten ant užpakalio, ar dar gal ir ant galvos, bet žodžiu, tai aišku, kad mes, o kuris net ir to šleptelėjimo, nei vienas tėvas visgi nenorėjo, ar ne, bet iš kitos pusės, jeigu mes nepaleisim, neištiesime rankų, tai ir nesuteiksim galimybės žengti, ar ne?
Taip, nes visada taip užrankytis ir vaikas niekada nepajusto ėjimo savarankiškai džiaugsmą. Ir galvoju, prieš pabaigą galvoju, kaip danguolė tas santykis su mokykla, tėvų ir būtent mokytojo bendruomenės santykis. Mhm. Nes irgi buvo savotiškai iššūkiai, prisimenu, vat iš savo vaikų klasių atsirado nu, labai skirtingų nuomonių, tėvų lūkesčių, kaip tas nuotolinis ugdymas galėtų būti, ten pradedant platformam, baigiant pamokos formatu ir taip toliau. Ką šitoj vietoj vat, tėvai galėtų padaryti? Aš būtent klausiu apie tėvus.
Tai tėvai, kiek įmanoma, kad išbūtų ramus.
Taip.
Iš tikrųjų, tokia situacija labai didelį vaidmenį vaidina mokyto vaidmo. Nu, mokytas pats, jisai suvadybina, nes mokytas vis tiek yra vadybininkas, suvadovauti ten 10, 15 ir 30 vaikų, tai yra ką veikti. Tai turi žinoti, ką jisai daro, tada lengviau reguliuotis, bet kitas dalykas, va toks filosofinis, dėl ko mes tai darom. Jeigu tai yra mano vaikas, ar ne, aš pasistengiu eiti į santykį. Aš stengiuosi eiti į santykį. Taip, aš suprantu, kad buvo visko ir, na, tikrai čia švietimo problemų dar niekas neįsprendė, nei Lietuvoje, nei kažkur kitur iki galo. Bet jeigu aš galvosiu, kad tai yra, aš noriu ne savo ambicijas, ne savo kažkokius norus, ketinimus išreikšti ten su kažkuo, kažkam kažką įrodyti ar ne, eiti į dialogą, tai net ir matydamas trūkumus tiek mokyklos, tiek konkretaus mokytojo, ar ne, aš rasiu būdų ir aš sakau, aš esu ten gydytojas, inžinierius ar dar kažkas, bet norėčiau ir gal galėtumėt patarti, kaip mes galėtumėm kartu padėti mano vaikui. Ir su tokiu pačiu, žinot, tada, na, kad nebūtų mes ir jie, tiek mokytojai, tiek tėvai, tai tada lengviau, aš nesakau, aišku, ir lygiai tas pats turėtų būti ir iš mokyklos pusės, iš mokytų pusės. Tai yra vat, vaikas, kuriam reikia užaukti. Ir mes visi kartu kažką įsipareigojam, susitariam ir veikiam.
Mhm. Ačiū, Danguolė. Apibendrindama laidą, norėčiau pasakyti, kad ko gero santykis ir dialogas pagrindinis dalykas, vat galvodome apie pirmąją laidos dalį techninius dalykus, kaip pagrindinis dalykas sprendžiant iššūkius ir lygiai taip pat antroje dalyje vat santykio tarp tėvų ir vaikų, tarp tėvų ir mokytojo bendruomenės irgi kaip toks vedantis dalykas, tai yra dialogas, kad kalbėtis tada tėvam drąsinti išsakyti savo lūkesčius ir lygiai taip pat mokytojam išsakyti savo lūkesčius vaikam, suteikti galimybę pasakyti, kaip tu kokius susitarimus ir ką jie galėtų daryti, lygiai taip pat ir tėvams prisimti atsakomybę ir susitarti, ką jie galėtų daryti ir turėtų daryti nuotolinio mokymosi metu. Ačiū. Gerbiami klausytojai, susitiksime kitą kartą su kitais paramos šeimai centro darbuotojais. Viso geriausio.
Viso gero.